Český rozhlas Brno uvádí Jihomoravský rok.
Krásné odpoledne, milí posluchači. Začíná další vydání cyklu Jihomoravský rok, při jehož poslechu vás vítá Zdeněk Truhlář
a Jarka Vykoupilová. Ve čtvrtek 27. března jsme si připomněli Světový den divadla a právě prknům, která znamenají svět, věnujeme dnešní díl.
Nečekejte však žádné herecké či režisérské hvězdy. Na výsluní totiž vyneseme ty, bez kterých by snad žádných hereckých hvězd ani nebylo.
Nebo možná bylo, ale neměli by co na sebe, nebylo by na ně vidět, nebyli by slyšet a neměli by za sebou jedinou kulisu.
Zkrátka dnes nahlédneme doslova za oponu a představíme některé ze zásadních profesí velkých brněnských divadel.
Přejeme příjemný poslech.
Posloucháte cyklus Jihomoravský rok, který hledá regionální souvislosti se světovým děním zapsaným v kalendáři.
Tentokrát jsme se přidrželi Světového dne divadla, který byl ve čtvrtek. Zdeňku, co tě první napadne, když se řekne divadlo a náš region?
Jedině a vždycky herečka Jarka Vykoupilová.
No tak počkej, to mi sice lichotí, ale stejně tak bych já mohla říct herec Zdeněk Truhlář. Je totiž pravda, že by dva jsme se setkali také jako kolegové herci, byť co by ochotníci ve Veverské Bytýšce. Ale ty už si zakusil i prkna velikého divadla.
Je to tak, měl jsem tu zajímavou a zvláštní možnost účinkovat v operetě Na Týlouce zelený, která se hrála v brněnské Redutě. A zatímco ochotníci si většinou celý provoz divadla zajišťují vlastními silami, herci si šijí kostýmy, vyrábějí kulisy, věší kabáty diváků v šatně, v profesionálních divadlech se na tvorbě a provozu představení podílí celá řada pracovníků, bez kterých by to zkrátka na tak velkých scénách nešlo. A když jsem se pustil do příprav tohoto dílu Jihomoravského roku, řekl jsem si, že i oni by si zasloužili trochu té pozornosti a uznání.
Rozhodně mezi ně patří garderobiéři, kteří se starají o oblékání herců a péči o kostýmy. Zdeněk proto vyrazil přímo do divadelních šaten.
V Městském divadle Brno se setkávám s vedoucí pánské garderoby Olgou Vojkůvkovou. A paní Olgo, vidím, že tamhle je i box, na kterém je napsáno Zdeněk Junák. Co to je?
Ano, to je box a v tom boxu jsou boty pana Junáka. Pod tím je třeba Alánek Novotný a tam zase má Alánek Novotný veškeré boty.
My teď stojíme před pánskou garderobou, můžeme dovnitř?
Ano, pojďte dál. Tak, tady je naše zázemí jako garderoby, tady chystáme kostýmy na představení té hře, kterou dáváme. Nahoře je prádelna, tam pereme, sušíme, tady žehlíme, chystáme, potom to rozvážíme do šaten, základní první kostým, do kterého se herci oblékají. A potom scházíme dolů k jevišti, tam jsou rychlé převleky, je hra od hry, že máte hru, která jako jsou jenom v tom jednom kostýmu a my tady vlastně jistíme, kdyby se něco stalo, roztrhlo, utrhlo nebo něco bylo špatně, tak to my tady taky během té hry jsme. A nebo jsou hry, kdy teda je velký frmol, že opravdu lítáme zprava doleva a jsou rychlé převleky.
Taková generálka to není jenom zkouška pro herce, ale také pro vás kostýmery.
V první řadě pro nás, protože my se seznamujeme s těma kostýmama a vlastně herci nebo pan režisér nám dává impuls, kdy je ten rychlý převlek, kdy je třeba něco napravo, nalevo nebo v portálech, aby bylo všechno nachystané, tak vlastně dá se říct, že během těch generálek herci už to mají zajetý a my se to vlastně učíme. A potom při premiéře už musíme být 100%.
Jak to potom funguje během samotného představení, protože jsme úplně mimo jeviště?
No, my tady máme obrazovku a odposlech. Buď nás pan inspicient volá, že bude rychlý převlek nebo bude převlek toho a toho, a nebo když už potom to děláme po několikáté, třeba už 50. představení, tak už to máme okoukaný, odposlouchaný a v určitý moment vím, že prostě mám jít a mám se tam připravit, protože určitý herec přijde na převlek.
Tak tady jsme vstoupili do krejčovské dílny, je tady spousta sukna a látek a všechno se tady vytváří pro ta představení. Můžeme říci, které představení teď aktuálně tady vyrábíte?
Ano, teď se tady chystají Šakalí léta.
Jak dlouho vlastně trvá výroba kostýmů pro takovéto představení?
I 8 týdnů, ale zase záleží, jestli ta hra je o 5 hercích, anebo o 30 hercích, jo? Takže o to díl. A nebo jak jsou složitý ty kostýmy. Zase dobové kostýmy se šijou určitě díl než současnost, která se třeba nakupuje normálně v obchode.
Garderoběři jsou možná pro diváky neviditelní, ale bez vás by to divadlo zkrátka fungovat nemohlo.
Jsme neviditelní, ale to je o tom, že to vlastně funguje a samozřejmě poděkování herců a potlesk toho diváka, myslím si, že maličko patří i nám.
Já bych řekla, že nejen maličko. Kostýmy totiž patří k vizuální stránce představení a ta na diváka dokáže zapůsobit docela mocně.
Podobně jako dobrý zvuk, ale o tom zase až za chvíli.
Posloucháte Český rozhlas Brno a cyklus Jihomoravský rok, který připomíná čtvrteční Světový den divadla.
Slovo divadlo je odvozeno od slovesa dívat se, ale vizuální věm dokáže umocnit také kvalitní zvuk.
Za mistry tohoto řemesla se Zdeněk vydal na činoherní scénu Národního divadla Brno.
Uchvatnou divadelní scénu si prohlížíme s mistrem zvuku Pavlem Zgarbou. Dokázalo by vůbec divadlo fungovat bez zvukařů?
No, vy asi čekáte, že vám řeknu, že určitě nedokázalo, ale určitě dokázalo. Záleží jenom, co od toho chcete.
Každopádně zvuk se používá, pracuje se s ním poměrně hodně v představeních, je to tak?
Je to tak, zrovna to divadlo je v tom velmi specifické, že vlastně každá ta práce na každém tom představení je úplně jiná. Ale pracuje se s tím zvukem hodně a každý režisér má jinou představu a tím pádem i jiné požadavky na ten zvuk.
Co je potřeba nejčastěji nazvučit? Tak samozřejmě asi mikrofony, herce.
Nejčastěji řešíme jakoby mikrofony a řešíme samozřejmě nějaké doprovodné zvuky, doprovodné hudby. S tím, že zase záleží na té koncepci toho představení, jestli teda herci jsou zvučení. Třeba tady v tom představení, který vidíme před sebou, tak tam je to klasická činohra, takže tam herci jako takový zvukový nejsou, ale jsou tam schované mikrofony, protože potřebujeme v některých scénách zesílit třeba zpěvy a takové věci.
Kde během představení zvukový mistr sedí? Je tady někde v hledišti, anebo je naopak spíše na jevišti?
My jsme v hledišti, máme tu poslední loži uprostřed, protože aby jsme měli nějaký jednak přehled o tom, co se děje na jevišti a jednak poslech, řekněme v ideální pozici, aby jsme byli schopni ten zvuk pro toho diváka namíchat tak, jak je potřeba.
Z chodby se díváme na to zvukařské pracoviště a kromě mixážního pultu tam také vidím měřič hlasitosti. Ten je důležitý z jakého důvodu?
No, ten je důležitý, protože v Majenově divadle, které je vlastně dřevěná vestavba v nějaké cihlové budově, při určité hlasitosti ten sál začne celý rezonovat, takže a samozřejmě taky z hlediska hygienických limitů musíme hlídat jakoby maximální hlasitost těch produkcí, takže proto ten měřič tady je.
Jak zvukaři pracují, když jsou třeba generálky nebo zkoušky, tak chodíte i v prostoru divadla, abyste si oskoušeli, jak ten zvuk bude vypadat na různých pozicích?
Určitě, určitě. Vždycky jeden člověk sedí za pultem a minimálně jeden nebo dva. Záleží zase na komplexitě toho zvuku v tom konkrétním představení, ale určitě se snažíme při každém zkoušení projít celé divadlo a vyřešit co nejvíc problémů, které můžou vyvstávat na různých místech.
Procházíme chodbou Mahenova divadla a přicházíme k nahrávacímu studiu. Proč divadlo potřebuje nahrávací studio?
V nahrávacím studiu vzniká všechno, co potom divák slyší v tom představení na jevišti, takže to je naprosto nezbytná součást naší práce.
A ten zvuk se nám tady ve studiu skutečně razantně změnil. Najednou zmizela veškerá ozvěna, zkrátka akusticky upravená místnost. Všímám si, že je tady spousta reproduktorů. Ti, kteří ví, co je třeba domácí kino, tak budou vědět, co je to 7-jedničkový zvuk. K čemu to používáte tady v divadle? Přece tady nemáte kinosál.
Nemáme tady kinosál, ale určité efektové možnosti v tom sále máme. A ten sál umožňuje určitou práci s prostorovým zvukem a ono to vážně vypadá dobře, když tu možnost máme třeba v baletních představeních. Jakoby snažíme se ten zvuk dotáhnout až do, řekněme, svého druhu filmového zážitku pro toho posluchače a proto máme tady ten surroundový poslech ve studiu, aby jsme byli schopni ty podklady si připravit.
Surroundový poslech, to je skoro až mystický pojem.
Ano, je to zkrátka prostorový zvuk, který vychází nejen zepředu, ale také reproduktory ze stran či ze zadu. Musím říct, že ač jsem nebyl v divadle poprvé, docela mě překvapilo, jak daleko už je v divadle práce se zvukem a že takovýto prostorový poslech není jen doménou kinosálů.
To byla tvoje návštěva Mahenova divadla. Kam jsi zamířil potom?
Na to odpovím zase až za chvilku.
Máte naladěn cyklus Jihomoravský rok, kterým provázejí Jirka Vykoupilová
a Zdeněk Truhlář.
A já už jsem celá nedočkavá, jakou divadelní profesi nám představíš teď.
No, na jednu jsem si tak trochu posvítil v Janáčkově divadle v Brně.
A tak to je jasné, osvětlovači.
Ve foaje Janáčkova divadla se setkávám s mistrem osvětlovačem Petrem Kozumplíkem a stojíme vlastně před kabinou, odkud osvětlovači řídí celé představení.
Je to tak a pojďme se podívat dovnitř.
Připadám si tady trošku jak ve skyboxu někde na stadionu. Před námi je pult a také monitory. Co všechno tady můžete ovládat? I ta světla v hledišti nebo jenom to, co je na jevišti?
Všechna světla v hledišti, na jevišti, v zákulisí, pracovní osvětlení, světla ve foaje.
Zkrátka tady je to centrum světla. Když se tvoří představení, v které fázi do něj přichází právě osvětlovači?
Osvětlovači přicházejí už, když je první explikační porada a řeší se, jak bude představení vypadat, jestli tam budou nějaké speciální světla mimo standardní osvětlovací plán, co máme, a potom v průběhu dalších porad se pokračuje a pak až po technické zkoušce nebo při technické zkoušce se dostaneme k tomu samotnému představení a k jeho svícení tady na jevišti.
Existuje nějaké základní rozmístění světel po scéně, nebo to je pro každé představení úplně jiné?
Máme základních asi 250 konvenčních světel, to jsou světla, které se umí jenom rozsvítit a zhasnout a které jsou standardně na svých místech, které se nemění, pak dalších asi 35 inteligentních světel, které taky mají pořád svoje místo a které se nemění, akorát už umí skrz pult se na nich dá ovládat barva, pohyb, velikost, jestli je v nich nějaký gobo, jestli jsou ostrý nebo nejsou ostrý, jestli je to ořezaný, jestli je to čtverec, kolečko a tak. Potom máme dalších, řekněme, 80-100 světel, které se potom individuálně přidávají na konkrétní představení.
Je to režisér, kdo říká, jak bude scéna nasvětlená, nebo ty jednotlivé scény během představení, anebo i osvětlovač má možnost v uvozovkách trochu umělecky tvořit a říct si, třeba já bych to nasvítil takto a chtěl bych vyjádřit tohle.
V těch velkých divadlech už je to trošku jinak. Režisér nechává většinu práce na světelném designérovi, který potom je naším partnerem jako osvětlovačů. A osvětlovač spíš vykonává tu práci podle požadavků těch světelných designérů. Samozřejmě světelný designér řeší tyhle ty věci s režisérem dopředu, jak asi by to mělo vypadat a tak. Ale samozřejmě i osvětlovači tady navrhují nebo vymýšlí a přidávají a vnáší do toho svou invenci.
Typuji, že Janáčkovo divadlo tě uchvátilo podobně jako mě, vždycky když tam zajdu, ale ty jsi měl možnost si prohlédnout i samotné jeviště.
A nejen to, za chvíli prozradíme víc, tak zůstaňte naladěni.
Jihomoravský rok s Českým rozhlasem Brno.
Cyklu Jihomoravský rok připomínáme Světový den divadla, který letos připadl na čtvrtek 27. března.
Představujeme vám profese, které jsou pro provoz velkých divadelních scén nepostradatelné.
Už jsme naznačili, že Zdeněk si prohlédl i jeviště Janáčkova divadla. A tak si říkám, že další profese bude mít působiště právě tam.
Ano, setkal jsem se totiž s vedoucím scénického provozu Martinem Břečkou a povídali jsme si o jevištní technice.
Vzhůru tedy na prkna, co znamenají svět.
Jsou to, řekl bych, největší prkna v celé České republice, prkna Janáčkova divadla. Je to tak?
Určitě je to tak a dalo by se možná říct, že i ve střední Evropě. Podobné jeviště, jako je tady, je v Lipsku. Ty divadla byly identický, opera Lipsko a Janáčkovo divadlo. Dneska už je to naštěstí úplně jinak. Tam to vypadá stále jak rok po válce. Tady už jsme s tím hodně hejbli a je to celý vlastně zrekonstruovaný, přestavěný a je to někde úplně jinde.
Největší scéna to také znamená spoustu prostoru i pro kulisy. Ty visí nad námi a jsou všude kolem nás v těch portálech. Jaká výška je teď nad námi?
No, nad námi, vzhledem tomu, že jsme opět opakují největší, tak tady je výška 23 metrů, je vlastně koncová poloha těch jevištních tahů, na které se zavěšují ty dekorace. Nad tím je ovšem dalších ještě 5 metrů jakoby technického prostoru, takže teď je nad námi 28 metrů.
Odkud pracovníci všechny ty tahy ovládají?
Tím, že to je přes počítač, tak tam stačí jeden člověk, pokud to není nějaké náročné představení, sedí vlastně 8 metrů nad jevištěm v tom levém portále, má tam pochopitelné obrazovky, kde má trasta v těch tahů, má tam pohled na jeviště, má tam komunikaci s inspicientem a se všema dalšíma důležitýma složkama a tam vlastně to jenom řídí. Je to všechno v počítači, takže vlastně 2 joysticky a nahoru dolů a ona to jezdí sama už dneska.
Vstupujeme do malého výtahu, kterým se vyvezeme až úplně nahoru do toho provaziště.
Je to tak. Výtah malý, ale celkem bezpečný.
Nyní se nacházíme v provazišti nad jevištěm. Opravdu je to provaziště tak, jak je řečeno, protože tady je celá řada lan.
Těch tahů je 49, takže když si uvědomíme tu výšku toho zdvihu, těch 23 metrů, tak těch lan je tady opravdu jako počítáno na kilometry.
Jak dlouho trvá, než se jedno představení přestaví na nějaké jiné?
Máme instalace, které jsem schopni postavit třeba za hodinu, což jsem většinou balety moderní, protože to je pouze black box. No, máme instalace, které stavíme třeba i 3 dny.
Jak potom ta práce probíhá, protože režisér si něco vymyslí, ale pak se přijde na jeviště a řekne se, no tak je to sice krásné, ale tohle to by tady nešlo.
No, proto jsou takzvané explikační a předávací porady a tam nás seznámí pan výtvarník a režisér s tou koncepcí a na základě té koncepce, pokud my to schválíme, že teda je to v pořádku, to znamená šéf opery, my jako za techniku, pochopitelně jsou tam i osvětlovači, prostě další techniční pracovníci, pokud to schválíme tu koncepci, tak pan výtvarník v tom pokračuje. Pak je předávací porada, na které se to převezme, pokud je to v pořádku, takže my víme, co budeme stavět. Pak se to v našich dílnách vyrábí, protože máme svoje dílny, kde vyrábíme jak dekorace, tak si šijeme kostýmy, vyrábíme si rekvizity, vlastně všechno, pokud to stíháme, tak si děláme sami. No a pak je technická zkouška, když se dekorace přiveze na jeviště, poprvé se smontuje, tam se přijde na různé závady, po případě, který se musí pochopitelně opravit, upravit. A pak je potom běžný postup, jako v každém divadle, normálně jsou zkoušky v dekoraci, pak je generálkový týden a pak nakonec premiéra.
Člověk si ani neumí představit, kolik práce je za takovým divadelním představením.
To rozhodně a to jsme ještě nezmínili profesi, která je pro zdárný průběh celého představení asi ta nejzásadnější.
Jaká? No, dozvíte se to za chvíli, tak zůstaňte naladěni.
Cyklus Jihomoravský rok jsme na pozadí Světového dne divadla věnovali profesím, bez kterých by velké scény nemohly fungovat. Jednou z těch zásadních je post inspicienta.
A tak další Zdeňkovy kroky s mikrofonem mířily do brněnského Mahenova divadla.
Anička Glesnerová se připraví.
Hlas, který prostupuje prakticky celým divadlem během představení, ale jediný, kdo by ho rozhodně neměl slyšet, je divák. Je to totiž hlas inspicienta. Tento hlas ovšem naši rozhlasoví posluchači dobře znají, protože patří Janisi Morasovi, který působí v Národním divadle Brno také jako inspicient. Janisi, co je tvým hlavním posláním jako inspicient?
Myslím si, že to je asi volání herců v ten pravý okamžik. Je to komunikace s různými složkami divadla, to znamená s technikou, se zvukaři, s osvětlovači, s garderobou i s maskernou, pokud je herci potřebují.
Takhle to skoro vypadá, že jsi nejdůležitější osobou během představení.
Během představení už to tak vlastně je, pokud někdo něco potřebuje, tak se opravdu obrací na mě. A jinak během zkoušení jsem takovou pravou rukou režisera, pokud není asistent režie.
My teď stojíme na tom pracovišti, kde inspicient působí. Je to na jevišti, teď právě probíhá přestavba na další představení. Máme před sebou obrazovku s několika kamerami, také mikrofon a komunikační zařízení. A je to pultík, na kterém nejspíš bude asi scénář.
Přesně tak, je tam text, ve kterém mám všechny poznámky, které potřebuju, kdy koho volám, kdy komu dávám nějaké znamení a sleduju částečně i text.
Jak dlouho před představením musíš přijít do divadla, protože co jsem se alespoň dočetl, tak inspicient musí mít zkontrolovány všechny rekvizity, všechny kulisy, všechno, co se týká zvuku, světel.
Zpravidla je to hodina před představením, kdy tu musím být. Samozřejmě záleží na náročnosti, složitosti, komplikovanosti toho představení, ale ta hodinka většinou stačí. Projdu si scénu, projdu si právě rekvizity, podívám se, jestli všechno souhlasí, případně reklamuju u těch, u kterých mám. Takže ta hodinka by měla stačit na to, aby se představení připravilo na začátek.
Býváš podobně nervózní, jako jsou herci, když začne představení? Přece jenom na tobě leží ta, řekněme, nejdůležitější úloha sesynchronizovat všechny členy divadelního týmu.
Myslím si, že moje křivka nervozity kopíruje křivku nervozity účinkujících, protože přesně vím, že to, co já udělám, může mít dopad na to, co se děje na jevišti, ale ty první reprízy určitě, takže tam jako ta nervozita je, aby všechno bylo správně načasováno a ten timing je vlastně věc, kterou si teďka si myslím osvojuju úplně nejvíc. Ono se to nezdá, ale opravdu i z toho zákulisí člověk může ovlivnit to, jak to potom divák ve výsledku na jevišti vidí.
No ale také může ovlivnit i to, kdy divák přijde do sálu.
Je to tak, nevím, jestli úplně ve všech divadlech, ale já tady v Mahenově divadle mačkám tlačítka, která potom se ozývají jako gong v tom foaje a volají vlastně diváky do sálu. Není to ten už fyzický skutečný gong, ale jsou to opravdu tady tlačítka na inspici, takže to dělá inspicient aspoň tady v našem divadle.
Když náhodou nějaké místo ještě není obsazeno, si to právě ty, kdo může trošku pozdržet začátek představení?
Je to přesně tak. Já jsem vlastně ten, kdo to představení reálně začíná. Takže dokud já nedám pokyn, ať už osvětlovačům, zvukařům, hercům nebo oponáři, tak to představení prostě nezačne. Takže to, že se představení opožďuje, už víte, diváci a posluchači, kde máte reklamovat.
Já bych to s tím reklamováním za stolik nepřeháněla. Spíš až zase půjdu na nějaké to představení, budu při potlesku myslet i na ty všechny, které diváci nikdy neuvidí, ale kteří si potlesk také zaslouží.
Patří jim totiž plným právem. Profesí v divadle je samozřejmě mnohem více, ale čas dnešního vydání Jihomoravského roku už se téměř naplnil a tak se k těm dalším třeba vrátíme někdy příště. Ale Jarko, prozrať ještě, na co se mohou posluchači těšit v dalším dílu našeho cyklu.
No bude to určitě zvukomalebné, protože si připomeneme Den ptactva. Ten připadá na 1. duben. Já jsem mimo jiné sehnala báječnou volnočasovou pedagožku, která učí děti rozpoznávat naše české ptáky, ale vydala jsem se také za těmi exotickými, a to do brněnské zoologické zahrady. No a představíme vám také jednu unikátní záchranou stanici.
A já ještě připomenu, že všechny díly Jihomoravského roku najdete v mobilní aplikaci a na webu můjrozhlas.cz a také na dalších podcastových platformách.
Jirka Vykoupilová a Zdeněk Truhlář se loučí od mikrofonu. Přejeme příjemný zbytek víkendu a zase příště se budeme těšit.
Naslyšenou.
Jihomoravský rok s Českým rozhlasem Brno.